5-vuotias Sini juoksee ulos leikkimään. Naapuri kyselee hetken päästä Sinin äidin perään. Äiti on päiväunilla enkä saa äitiä hereille. On jo ilta ja vastaus herättää naapurissa ihmetystä. Naapuri lähtee Sinin kanssa sisälle katsomaan, onko Sinin äidillä hätä. Ovi aukosta vastaan tulee vahva viinan löyhkä ja sohvalta kuuluu örinää. Naapuri ei saa Sinin sammunutta äitiä hereille ja vie lapsen mukanaan omaan kotiinsa ja antaa iltapalaa. Siinä vaiheessa naapuri on kysynyt naapurin Matilta apua tilanteeseen. Matti tuntee Sinin perheen taustan paremmin ja osaa antaa myös Sinin isovanhemman puhelinnumeron. Naapuri soittaa Sinin isovanhemmalle, joka tulee pian hakemaan lapsen hoiviinsa. Myöhemmin naapuri soittaa kuntansa lastensuojeluun ja tekee lastensuojeluilmoituksen. Edellä kuvatusta tilanteesta kuluu muutama päivä ja naapuri huolestuu jälleen. Tällä kertaa Sinin äiti on yrittänyt väkisin viedä naapurin lasta omaan kotinsa syömään. Sinin äiti on niin sekaisin, ettei erota naapurin lasta omasta lapsestaan. Tämänkaltaisia tilanteita pihapiirissä sattuu useita. Sini huutelee äidilleen, ettei halua tulla kotiin, vaan haluaa muuttaa naapurin Marin luokse. Sinin äiti myös uhkailee naapurustoa väkivallalla, jos naapurusto ei lakkaa puuttumasta perheen asioihin. Sinin äidistä tehdään ainakin 4 lastensuojeluilmoitusta muutaman kuukauden aikana. Tai tämä on se määrä, jonka naapurusto tietää itse tehneensä. Sitä he eivät tiedä, onko esimerkiksi päiväkoti tehnyt ilmoituksia. Tilanne jatkuu kuukausia ja naapuruston silmin mitään ei tapahdu.
Puheen iltapäivä.
Tämä edellä kuultu tarina on tosi, vaikkakin nimet on tietenkin muutettu tunnistettavuuden vuoksi. Johtava sosiaalityöntekijä Jaana Toivio. Tehdään heti ensiksi kuulijoille selväksi, että sinä et ota tähän yksittäiseen tarinaan ja tapaukseen kantaa muuten kuin yleisellä tasolla. Tähän esimerkkitapaukseen liittyy vielä paljon yksityiskohtia, jotka ovat lisänneet lapsen naapurustossa huolta. Naapurustossa kysellään esimerkiksi, että onko tuo lastensuojelu nyt tehnyt asialle jotain, onko se puuttunut asiaan, saako lapsi tarvitsemaansa apua, ovatko nämä lastensuojeluilmoitukset otettu vakavasti ja niin edelleen. Jaana Toivio, lastensuojelulla on velvollisuus hoitaa jokainen ilmoitus 7 vuorokauden kuluessa. Miten nämä ilmoitukset käsitellään, miten ne otetaan vastaan?
No, ilmoitukset otetaan siis vastaan joko päivystyksen puhelimitse tai sitten voi tehdä kirjallisen ilmoituksen. Ja sen jälkeen, kun siis ilmoitukset otetaan meillä aina vastaan. Mm. Et kun ilmoittaja tekee ilmoituksen, niin hän tietää, että se on vastaanotettu. Mutta sen jälkeen sosiaalityöntekijällä on 7 arkipäivää aikaa päättää, että ryhdytäänkö tekemään niin kutsuttua lastensuojelutarpeen selvitystä. Eli kaikissa tapauksissa sitä selvitystä ei lähdetä tekemään, mutta pääsääntöisesti kyllä.
Mm. Minkälaiset asiat siihen vaikuttaa, että selvitystä tehdään tai sitä ei tehdä?
No, tietenkin sen ilmoituksen vakavuusaste, mistä on kysymys. Esimerkiksi meille tulee suuri osa ilmoituksista tulee poliisilta, kun he ovat tavanneet alaikäisen, jolla on alkoholia hallussaan, ja he on ottaneet sitten alkoholin pois ja ehkä kirjoittaneet sakoon, olleet yhteydessä vanhempiin ja tekevät sitten meille lastensuojeluilmoituksen. Ja jos se on ensimmäinen kerta, kun näin tapahtuu, niin tämän tyyppiset ilmoitukset yleensä me tehdään ratkaisuja, että ei johda selvitykseen. Ja sen jälkeen kyllä lähetetään sitten perheelle niin kutsuttu päihdekirja, jossa kerrotaan, että mitä on tapahtunut. Ja siinä on vähän tietoa ylipäänsä nuorten päihteiden käytöstä, niistä tahoista, mistä voi saada apua ja sitten meidän puhelinnumerot, jos haluaa ottaa yhteyttä. Eli aika iso osa näistä on juuri näitä. Tai sitten ne voi olla jotain yksittäisiä näpistyksiä tai sitten esimerkiksi joku häätöilmoitus, jossa niin kun pääasia on enemmän se taloudellinen huoli eikä niinkään huolta vanhemmuudesta, tai se voi olla huoltotapaamisoikeusriita, jossa ei ole varsinaisesti lastensuojelusta huolta. Voi olla tilanne, että selvitys on juuri tehty vähän aikaa sitten, eikä siinä ilmoituksessa ole varsinaisesti uutta tietoa. Tässä nyt tulee mieleen ehkä tämän tyyppisiä, aika tyypillisiä tilanteita, jossa sitten ei selvitykseen lähetä, mutta että pääsääntö on se, että selvitys lähdetään tekemään.
No, miten se selvitys ihan käytännössä tehdään? Onko se, että perheessä vieraillaan tai sinne soitetaan vai onko se kirje vai mitä se on?
No, se lähestymistapa voi vaihdella, se voi olla kirje, se voi olla soitto. Siis sosiaalityöntekijä ensin arvioi tietenkin sen asian kiireellisyyden. Et tietenkin tässä esimerkissä, jonka sä tuossa äsken kerroit, niin siinä voisi ajatella, että siinä on aika kiireellisestä tilanteesta kysymys, niin silloin on tietysti reagoitava heti. Että kaikissa kunnissa on ympärivuorokautinen päivystys, niin aina sitten, jos on tarvis, niin sitten tehdään ratkaisuja heti ja mennään vaikka sitten heti käymään. Mutta yleensä, jos ei ole kiireellistä tilanteesta kysymys, niin meillä on ainakin suurimmassa kaupungissa varmaan tyyli on se, että tiimikokouksissa käydään läpi ne lastensuojeluilmoitukset ja yhdessä mietitään, että millä tavalla reagoidaan ja jaetaan ja nimetään niin kutsuttu vastuutyöntekijä, joka lähtee sitä hoitamaan ja myöskin hänelle aina työpari. Ja he sitten yhdessä pohtivat, että onko se kirje vai puhelinsoitto vai millä tavalla he perhettä lähestyvät.
Okei. Eli
että se on aina se, että se ei ole niin kuin yksittäisen työntekijän harkintaa, että siinä on ensinnäkin aina se työpari ja useimmiten vielä tiimi. Pienissä kunnissa tietysti voi olla tilanne vähän toinen, mutta isommissa kunnissa siinä on kuitenkin se tiimi yhdessä miettimässä niitä ilmoituksia.
Mm. No tässä siis kiireellisyysaste on yksi tällainen mittari, millä lähestytään tätä tilannetta. Mutta jos ajatellaan, että se ei kuulosta olevan kauhean kiireellinen, mä en tiedä, sulla varmaan voisi olla hyviä esimerkkejä, mikä semmoinen voisi olla, mutta millä sitten perusteella sitä lähdetään jatkokäsittelemään ja miten sitä käsitellään? Kuitenkin huomataan, että täällä taustalla on joku todellinen asia, mihin pitää puuttua.
Joo. No silloin alkaa se lastensuojelutarpeen selvitys ja vanhemmat kutsutaan sitten usein toimistolle keskustelemaan ensin ja tavataan lasta erikseen, myöskin tietysti ikätaso huomioiden ja mahdollisesti tehdään kotikäynti jossain vaiheessa, vähän riippuen siitä, että mikä on ilmoituksen luonne, mutta että se on hyvä tapa, jos selvitykseen sisältyy myös kotikäynti. Ja sitten tavataan tarpeen mukaan. Sen lisäksi ollaan yhteydessä muihin tahoihin, jotka tuntee perhettä. Eli se voi tarkoittaa läheisverkostoa, omaisia. Usein se tarkoittaa niitä ympäristöjä, missä tämä lapsi tai nuori viettää aikaansa. Että onko se joko se on päivähoito tai koulu. Siellä kuitenkin osataan kertoa tästä lapsesta aika paljon, koska päivittäin nähdään ja seurataan tilannetta, että ne on semmoisia tosi tärkeitä yhteistyökumppaneita ja hyvin semmoisia tavallisia yhteistyökumppaneita. Ja sitten tietysti tahot voi olla muitakin vanhempien hoitotahoja, jos heillä on hoitokontakteja johonkin, tai terveydenhuollon palvelut, perheneuvolat, päihdehuolto. Tahot voi olla moninaisia ja se selvitys tavallaan tapahtuu niin kuin, se on semmoista tietojen kokoamista. Sitä tietoa hankitaan eri tahoilta ja sitä tehdään yhteistyössä näiden tahojen kanssa ja perheen kanssa. Ja pyritään saamaan kokonaiskuva siitä tilanteesta ja sitten toisaalta ehkä mahdollisista tukitoimien tarpeesta.
Kuinka kauan tämmöinen selvitystyö yleensä kestää?
No lastensuojelain mukaan se voi maksimissaan kestää 3 kuukautta, mutta se ei suinkaan aina kestä sitä 3 kuukautta, että se riippuu selvityksen laajuudesta. Jos lastensuojelun tarve on aika selvä heti, niin silloin voidaan tehdä se päätös aika nopeastikin ja sitten se siirtyy avohuollon sosiaalityön piiriin, jotka lähtee hoitamaan ja sitten jo tarjoamaan palveluja ja tekemään asiakassuunnitelmaa, että selvitys tehdään siinä laajuudessa, mikä niin kuin arvioidaan tarpeelliseksi ja että se lastensuojelun tarve tulee selväksi.
Millaista näyttöä siitä lastensuojelun tarpeesta pitää olla, että ne asiat oikeasti lähdetään tai sitä asiaa lähdetään hoitamaan? Millaisia asioita ne on?
Tarkoitatko nyt, että ruvetaan tekemään selvitystä vai että se asiakkuutta jatketaan, sen selvityksen jälkeen? No, siihen tietysti vaikuttaa sen vakavuus, kun lastensuojelu on kaksinainen tehtävä toisaalta tarjota palvelua ja tukea ja apua, mutta toisaalta aina myös valvontatehtävä ja seuraamistehtävä. Ja sitten tietenkin osaltaan siihen vaikuttaa, että miten perhe lähtee siihen mukaan. Että tavoitehan on, että ikään kuin perhe motivoituisi siihen työskentelyyn ja itse haluaisi sitä apua, ja, koska silloin se on myös tuloksellisempaa, kun perhe on itse motivoitunut. Mutta tietenkin sitten, jos on oikein vakavista tilanteista kysymys, niin kyllä me sitten voidaan arvioida, että lastensuojelun tarve jatkuu, vaikka perhe ei olisikaan itse sitä mieltä, että sitä on tarvetta jatkaa. Mm. Eli silloin siinä voi olla semmoinen tarkoitus, että ikään kuin seurataan sitä tilannetta, ja sitä voidaan seurata esimerkiksi yhteistyössä koulun ja päivähoidon kanssa sitä lapsen vointia ja niin edelleen.
Kuinka kauan tällaista seurantaa ja tarkkailua sitten jatketaan?
No, se vaihtelee. Meillä on siis, se voi olla lyhyen aikaa tai se voi olla vuosia. Osahan on asiakkuudessa vuosia, jotkut aikuisuuteen asti, ja sitten vielä jälkihuollossakin, jos on sijoituksia siellä, että se vaihtelee kyllä.
Mm. Jokainen meistä varmaan muistaa tämän 8-vuotiaan helsinkiläistytön tarina, joka päättyy erittäin ikävästi tämän tytön murhaan. Siinä oli siis taustalla 11 lastensuojeluilmoitusta, ja me ei tosiaan nyt aleta sitä tapausta tässä puimaan, eli sun ei tarvitse siihen kommentoida mitenkään, mutta miten te omalta osaltanne siellä Kallion lastensuojelutarpeen arviointiyksikössä varmistatte aina, että mitään tämän kaltaisia virheitä ei tapahdu? Mitä se vaatii? Sä oot puhunut tästä selvitystyöstä, mutta mitä se on ihan käytännössä, että te varmistatte, että tällaista ei voisi tapahtua?
No, Helsingissä, jos on eriytetty tämä selvittelytyö ja sitten se varsinainen avohuollon työskentely, joka tapahtuu sitten tässä pidemmässä asiakkuudessa, niin tietenkin sen niin kuin työn fokus on vähän erilainen. Mutta et meille tuohon arviointiyksikköön tulee, siis me hoidetaan sellaisten asiakkaiden asioita, joita ei entuudestaan tunneta. Ja usein tulee tilanteita, jossa uhkaillaan tai toinen puolisosta kertoo väkivallasta, ja sitä joutuu aika pienenkin tiedon varassa sitten arvioimaan, että pitääkö tämä paikkansa, ja jos on mahdollista, niin hankitaan tietoa joiltain muilta tahoilta. Ja sitten asianosaisillakin saattaa olla tilanne, että ensin jossain kriisitilanteessa kerrotaan asiasta hyvin vahvasti, ja sitten kun menee päivä pari, niin se väkivalta ei enää tunnukaan niin pahalta ja uhkaavalta, ja sitten ehkä perutaan niitä puheita. Se on arviointityötä. Sitä ei voi varmuudella kukaan sanoa, että... Se on arviointityötä, ja sitä tekee sosiaalityöntekijät, joilla on siihen koulutus ja on noin kansainvälisestikin arvioiden korkeakoulutus. Ja se tehdään tiimissä, se tehdään parin kanssa, ja nämä kaikki asiat, nämä kaikki rakenteiden tarkoitus on se, että ikään kuin sitä arvioinnin tasoa niin kuin parannetaan. Mutta... On aivan selvää, että kukaan ei voi 24 tuntia vuorokaudessa vahtia ketään ja olla varma. Että aina tähän työhön liittyy riski, ja täytyy lähteä siitä, että tätä työtä, lastensuojelutyötä täytyy tehdä korkealla ammattietiikalla ja niin kuin huolellisesti pohtien.
Mm. Palataan tuohon ihan alussa kuulemaamme esimerkkitapaukseen. Tosiaan naapurustossa huoli on edelleen voimassa. Muutosta ei ole näkynyt perheen ulkopuolelle. Naapuristo edelleen ihmettelee, että että tapahtuuko siellä lastensuojelun osalta yhtään mitään. Miten te lastensuojelussa valvotte sitä, että perheessä joku muuttuu, jos on tällaisia uhkaavia tilanteita, että lapsi on yksin ja äiti makaa sammunen? Miten te valvotte sitä?
No, se on nämä äsken mainitsemat yhteydet sitten niihin tahoihin, joilla on kytkentöjä näihin perheenjäseniin. Päivähoidon kanssa seurataan lapsen hyvinvointia, miten se lapsen olo siellä päivähoidossa näyttäytyy ja oirehtiiko lapsi jollain tavalla, vaikuttaako hän murheelliselta tai huolestuneelta, pystyykö hän keskittymään leikkiin ja siihen omaan olemiseen vai kertooko hän mahdollisesti jotain huolestuttavia asioita. Tehdään niin kuin yhteistyötä päivähoidon kanssa, samaten sitten, jos on kouluikäisestä kysymys, niin sitten yhteistyötä koulun kanssa ja seurataan sitä. Sitten jos kysymys, niin kuin tässä esimerkissä on päihdeongelmasta, niin silloin lastensuojelu on varmasti ohjannut vanhemman päihdehoitoon ja silloin tehdään päihdehuollon kanssa yhteistyötä, pyydetään sieltä päihdehuollosta arviota tilanteesta ja tavataan asianosaisia ja keskustellaan ja mahdollisesti läheisverkostoa. Et sillä tavalla sitä tietoa hankitaan. Ja sen mä sanoisin, että aina kannattaa tehdä uusia ilmoituksia. Et vaikka me oltaisiin yhteydessä moniin tahoihin, mutta naapurusto näkee niitä asioita, mitä siellä tapahtuu. Sitä ei näy päivähoito, sitä ei näy koulu. Päihdehuolto näkee jonkun siivun siitä tilanteesta. Heillä on joku näkökulma siihen, mutta että se, että joku asia on lastensuojelussa hoidossa, niin se ihmiset helposti ajattelee, että sen pitäisi olla hoidossa, että meidän ei enää tarvitse ilmoittaa, että kyllä se varmaan nyt on asiakkuudessa. Mutta kun siellä toimistossa sillä sosiaalityöntekijällä, hänellä ei ole mitään mahdollisuutta tietää siitä arjesta muuta kuin siinä määrin, kun hän pystyy sitä selvittämään eri tahoilta, niin jos tulee uusia huolenaiheita tai jos huolenaiheet jatkuu, niin aina kannattaa tehdä uusia ilmoituksia. Se tuo toimintavalmiuksia lastensuojelulle. Silloin pystytään keskustelemaan niistä asioista, mitä se naapurusto on siellä nähnyt, ottamaan niitä puheeksi. Muutenhan niistä asioista ei ole tietoa. Ja lastensuojeluasiakkuushan voi lähteä liikkeelle yhdestä ilmoituksesta, mutta jos uusia ilmoituksia ei tule, niin eikä huolta ilmene päivähoidosta, koulusta, muualta ja sitä huolta siellä on, niin se ei tule näkyväksi. Eikä ihmiset välttämättä siitä itse kerro. Osahan tietenkin hakee aktiivisesti itse apua itselleen, mutta aina ei näin tapahdu ja sen takia se aina uusien ilmoitusten tekeminen, vaikka se voi tuntua niin kuin turhauttavalta, mutta että jos on uusia huolenaiheita, niin ilman muuta silloin kannattaa tehdä uusi ilmoitus. Se on sitä tiedon kulkua.
Eli ei tarvitse sitä pelätä, että tekee turhia ilmoituksia, että vaikka asia jo hoidettaisiin. Miten tiivistä teillä sitten lastensuojelussa tämä yhteistyö on koulujen, päiväkotien, perheen kanssa? Onko se viikoittaista? Kuukausittaista, minkä tyyppistä yhteydenpitoa se on?
No se on vaikea sanoa, se vaihtelee todella paljon ja riippuen myös siitä, että mikä on se, niin kuin se problematiikka, mitä on lähdetty hoitamaan. Että jos ilmoituksen alkuperäinen huoli on ollut se, että lapsella on ongelmia koulussa, niin silloin kouluyhteistyö on tietysti fokuksessa enemmän ja että se riippuu siitä, mikä sen alkuperäinen niin kuin aihe on tai mikä se huolenaihe, mikä on ilmennyt sitten sen selvityksen aikana, niin sen yhteydenpiton tiivyys. Ja tietenkin aina siinä on tiivistämisen varaa. Et hyvä lähtökohta on tietysti se, että jos ilmoitus tulee koulusta tai se tulee päivähoidosta, niin se ensimmäinen tapaaminen on siellä koulussa ja päivähoidossa ja nämä tahot myös kytketään siihen mukaan ja sovitaan vanhempien kanssa siitä, että tehdään yhteistyötä ja se yhteistyö on avointa ja kaikki sen tietää. Pyritään siihen, että työskentely on myös perheelle läpinäkyvää ja he tietää, missä mennään ja niin kuin yhdessä sovitaan niistä yhteistyökuvioista. Mutta tietenkin se on myös sitten resurssikysymys, että niin kuin julkisuudesta on varmaan moni saanut lukea, että lastensuojeluasiakkaiden määrä kasvaa, sijoitusten määrä kasvaa, ilmoitusten määrä on kasvanut huomattavasti viime vuosina sen jälkeen, kun lastensuojelulakia muutettiin ja ilmoituskynnys aleni ja resurssit ei ole kasvaneet samassa suhteessa. Et toki siinä on aina tiivistämisen varaa ja sekä lastensuojelulla, mutta myös sitten näillä muilla palveluilla, ihan peruspalveluillakin olla aktiivisia ja tehdä niitä ilmoituksia ja yhteistyötä.
Eli vaikka kuinka tekee huolestuneet naapurit ilmoituksia, niin he voivat olla huoliti siitä, että lastensuojeluviranomaiset eivät hermostu, että taas tuolta samasta tahosta tulee ilmoitus.
Ei, päinvastoin. Päinvastoin monesti saattaa olla niin, että jos ei on sellainen tilanne, että vanhemmat ei ole motivoituneita, niin heitä on, kun avohuollon tukitoimet on vapaaehtoisia perheille. Tietenkin graavimmissa tapauksissa sitten voidaan miettiä sijoitusta, mutta niin kuin suurimmassa osassa tapauksia avohuollon tukitoimien vastaanottaminen on vapaaehtoista. Ja jos ei ilmoituksia ole kuin yksi ja se on käyty läpi, niin voi olla, että ei ole toimintaedellytyksiä. Että kyllä niitä otetaan ihan mieluusti vastaan ja ne luo nimenomaan toimintaedellytyksiä lastensuojelussa.
Johtava sosiaalityöntekijä Jaana Toivio, mä kuulin tapauksesta, jossa naapuri, joka ei kestä lasten ääniä, oli tehnyt ilmoituksen lastensuojeluun ja seuraavana aamuna soi puhelin ja asia sitten selvitettiin puhelimessa. Isä vastasi puhelimeen ja kertoi lastensuojelulle, että joo, että me leikittiin karhua lasten kanssa, että se oli semmoista meteliä ja töminää. Minkälaisia ihmistuntijoita te olette siellä lastensuojelutarpeen arviointiyksikössä, että te voitte tehdä näitä puhelimitse, näitä tällaisia ratkaisuja, että okei, että tämä oli aiheeton ilmoitus.
No toi on ehkä vähän semmoinen harvinaisempi selostus, että leikittiin karhua, mutta usein ne on sen tyyppisiä, että lapsella on ollut korvatulehduksia esimerkiksi, sairauskierrettä ja pienet vauvat silloin itkee ja tämän tyyppisiä, että no mitähän mä nyt tuohon sanoisin, ihmistuntemus tietysti se kasvaa, kun tätä työtä tekee ja kaikenlaisia ilmoituksia ottaa vastaan ja niitä selvittää ja niitä sitten arvioidaan.
Mutta jos ajatellaan, että siellä on ihan fiksun kuuluinen ihminen puhelimessa, mutta jos totuus on toista.
Niin, no jotkut selitykset on sellaisia, että puhelinsoitto riittää ja joissain tilanteissa sitten tarkistetaan enemmän. Esimerkiksi soitetaan neuvolaan ja kysytään sitä terveydentilasta, jos on annettu selostus, että lapsi itkee korvatulehdusten takia tai että se riippuu niin siitä ilmoituksesta ja sen sisällöstä, että kuinka paljon sitä lähdetään selvittämään. Ja tässä tullaan taas siihen, että yhden ilmoituksen kanssa on vaikea lähteä työskentelemään, jos henkilöt itse ei ole motivoituneita, mutta jos ilmoituksia tulee useampia, niin silloin tietysti huoli kasvaa ja aina sitten niin kuin perehdytään siihen asiaan vielä paremmin.
Miten tämmöiseen tilanteeseen, jos vaikka omasta lapsesta nyt joku tekisi perättömän ilmoituksen, miten siihen voi suhtautua? Mitä lastensuojelulle kannattaa sanoa, jos tämmöinen puhelussoitto tulee?
Tekee perättömän ilmoituksen.
Niin, että omasta lapsesta on tehty ja tietää, että se ei ole oikea.
No, ihan rauhallisesti kannattaa suhtautua, että me ei olla mitään peikkoja eikä lasta olla viemässä. Ja ihmisillä on valtavia pelkoja joskus liittyen lastensuojeluun ja johtuu varmaan siitä, että julkisuuteen tulee, raportoidaan näitä rankkoja keissiä ja se suurin osa meidän työstä, joka on perheiden tukemista ja tukitoimien miettimistä yhdessä vanhempien kanssa ja muuta, niin se ei ole sellainen asia, jota hirveästi esitellään, että kannattaa vaan rauhallisesti kertoa, mikä on tilanne ja Ei ole syytä huoleen tai hätään tai
lasta ei heti viedä
ei,
pois.
Ei, joo.
Jaana Toivio, missä vaiheessa sitten lastensuojelutoimet lopetetaan? Jos saat antanut tässä näitä esimerkkejä, että jos tulee vain yksi ilmoitus ja sitten siihen ei löydetä sen enempää aineistoa tai mitään syytä, että miksi sitä jatkettaisiin. Mutta minkälaisia yleensä, että jos lapsi on vaikka käynyt tämmöisen tai perhe käynyt tällaisen vapaaehtoisen palvelun, avohoidon palveluita käyttänyt, missä vaiheessa sitten tulee se päätös, että okei, perheellä on tilanne hyvä, nyt voidaan lopettaa?
No, se on niin tapauskohtaista, että jos sen lapsen tai nuoren tilanne niin kuin vaikuttaa, että se on kohentunut tai perheen tilanne on esimerkiksi vanhempien päihteiden käytön osalta on parantunut tai sitten kun olosuhteet ovat muuttuneet sillä tavalla, että lastensuojelua siinä ei enää tarvita. Jos mä mietin tätä selvitysvaihetta, tätä 3 kuukauden vaihetta, niin alle puolet niistä selvityksistä Helsingissä jatkuu asiakkuuteen. Se ei tarkoita sitä, etteikö se vaihe, tavallaan se selvitysvaihe sinällään voisi olla semmoinen, josta perhe voi saada apua ja tukea. Voi olla joku semmoinen yllättävä kriisi tai tilanne, jossa tavallaan on ihan hyvä istua alas ja miettiä yhdessä. Ja sitten kun lastensuojelussa kuitenkin tavataan nykyään aktiivisesti lapsia erikseen, niin myöskin se on ikään kuin tilaisuus vanhemmille peilata niitä asioita, mitä heillä on arjessa ja ehkä kuulla niistä asioista, miten lapsi kertoo niistä jollekin ulkopuolisille. Ja esimerkiksi jos on ollut riitoja, vanhempien keskeisiä riitoja tai pelottavia tilanteita, niin vanhempi saattaa ajatella, että ei se lapsi niistä välitä, kun se näyttää, että se ei puhu siitä asiasta tai näin. Ja sitten käykin ilmi, että se onkin miettinyt yllättävän paljon sitä ja sitä on huolestuttanut, mutta lapsikin on saattanut niin kuin olla suojella vanhempaansa eikä kerro, että hänkin on itse asiassa huolissaan tai peloissaan. Et se voi olla ihan, vaikka ei siitä tulisikaan pidempää asiakkuutta, niin se voi olla ihan hyvä hetki istua alas ja miettiä yhdessä, miltä se tilanne näyttää. Ja aika usein sitten ohjataan muihin palveluihin. Se voi olla parisuhdeneuvontaa, se voi olla perheneuvolaa, se voi olla koulussa kuraattorin tapaamisia tai moninaisia erilaisia muita palveluja. Tai sitten se selvitys sinänsä voi olla riittävää, että nekin ilmoitukset tai selvitykset, jotka eivät johda niin kuin pidempään asiakkuuteen, niin ei niistä silti voi sanoa, että ne ei olisi hyödyllisiä perheelle. No sitten tietenkin se, että jos ollaan pidemmässä asiakkuudessa, niin sittenhän tehdään asiakassuunnitelma ja sinne kirjataan ne tavoitteet, mihin on pyritty ja tukitoimet ja niitä arvioidaan sitten niitä tavoitteiden toteutumista ihan säännöllisesti yhdessä ja sitten sen perusteella tehdään ratkaisut, että onko tarvitsisi vielä jatkaa vai päätetäänkö asiakkuus.